Jeg husker, Bjørg, fra første gang jeg fikk kontakt med Rogaland. Tror første leiren jeg var på Stavkjørn for hur mange år siden, det var Bjørg leder. Da skulle jeg bare være med hit til Rogaland for å liksom se om det var noe å satse på. Det var det jo da. Det var en påskeleir. Kan du fortelle litt om din vei eller vandring I Nordmisjonen?
Ja, den ganske... Jeg kan nesten krangle litt. Han ganske omfattende, på godt og vondt. Jeg har vært ansatt tre ganger. Hver gang jeg har vært ansatt, så har jeg sagt opp, så jeg har spekulert I avskedsgaver. Jeg begynte I 66 som barne- og ungdomsarbeider. Jeg var veldig mye på leir. Så var jeg ungdomssekretær I tre år. Det var kanskje I den tiden jeg var på Stavkjørn mest. Mm-hmm. Så var jeg lærer på Solborg. Det har jeg gjort med Nordmisjonen sitt arbeid å gjøre. Og så var jeg forkynner og diverse I 4-5 år. Så til sammen så har det blitt en 17-18 år av livet mitt, der jeg har vært betalt av Intermisjon, eller Nordmisjon.
Og nå, hva gjør du nå?
Nei, nå jeg jo lærer, men jeg har jo noe sånt på frivillig, så det heter. Mm-hmm. Så dermed ser jeg litt rundt forbi. Og, ja. Så jeg møter ganske mye indremisjonsfolk, og jeg ser jo det at jeg har vært veldig heldig med det, at jeg har truffet veldig mye koselige folk opp I gjennom tida. Det kjente med mye folk. Ja.
Og nå skal vi få høre at du taler over bildet av Gud.
Har med meg et helt lass her, så det ikke godt å vite hva dette her blir til. Bildet av Gud, ja. Hvordan angriper vi et slik et emne? Hva bilde har jeg av Gud? Takk skal du ha. Hva bilder har jeg av Gud? Når jeg snakket om dette emnet, men Hans, som ga meg det, så sa han at du kan godt være noe personlige I det. Og det kan være greit nok, men hva mitt bilde av Gud? Det noe bestemt bilde av Gud? Ser rett? Kan vi se bilder av Gud på forskjellige måter? Dere skal gå gjennom trosbekjennelsen. Det sannheter som står der. Men hva tanker og bilder har vi egentlig? Et bilde jo en forestilling. Det det vi ser I første omgang. Og når vi ser foto av en person som ikke kjenner, så ser vi det vi ser, og så vet vi lite om personen egentlig. Har vi hørt noe, så kommer jo det fram. Men foto av en kjent person, da ser vi ikke bare det ytre, men ved synet så fornemmer vi personligheten bak det ytre. Vi har ikke noe konkret bilde av Gud. Heller ikke av Jesus. Det skulle være jysk interessant hvis det hadde vært noen som hadde tatt et bilde på den tiden, eller I alle fall malt gjorde de jo, men det ingenting som bevart, som liksom har helt det der fysiske bildet av Jesus. Kanskje det like godt. Men vi har våre bilder av Gud. Indre bilder. Veldig forskjellige. Og det nyttig å ha klar for seg. Mitt bilde ikke de andre sitt bilde av Gud. Men bakom våre følelser, bakom våre tanker, bakom våre forestillinger, så det den samme Gud vi vender oss til når vi vender oss imot den Gud som Jesus har vist oss. Han er bildet av den usynlige Gud. Jesus er altså bildet av den usynlige Gud, står det i Kolosserbrevet 1,15. Å få fram et helt bilde av Gud er umulig. Det blir enkelte sider, enkelte glimt vi kan se, men nok til å ane hvem han egentlig er. Og det er disse glimtene vi får støtte oss til. Det er de vi kan se. I 1. Korinterbrev 13, der står det slik: For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Nå ser vi i en spegel i ei gåte, men da skal vi se anlet til anlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Og når Paulus kunne si at han så stykkevis, så kan vi også med store frimodighet gjøre det. Det er en dame som heter Torborg Aalen Lennerts. Hun er sosionom og lærer på Diakonova i Oslo. Hun kommer forresten til Gann Kirke og har et seminar i begynnelsen på mars. Og hun har skrevet en bok som heter «Når glasflaten brister». Der hun snakker mye om bildet av Gud og bildet av oss selv. Om brytninger mellom livet og troen er undertittelen på denne, når glassflaten brister. Og der tar hun fram mye av hva er det som former vårt gudsbilde. Hvordan har det seg at vi har det bildet av Gud som vi har? Hva skal vi gjøre med det bildet av Gud som vi synes er vanskelig? Det er gudsbildene i Bibelen som kommer frem som er vanskelig. Hvordan skal vi komme til rette med vårt bilde av Gud? Den er absolutt verdt å lese, så den anbefaler jeg. Og der forteller blant annet om en katolsk prest. Det var godt han var katolsk, tenkte jeg når jeg leste dette. For denne presten, han var uten å være klar over det, preget av to uforenlige gudsbilder. Det ene var et teologisk bilde, balansert og korrekt, av en god Gud som presten ikke hadde noe problemer overfor. Når han snakket om ham, framstod han som en som mestret situasjonen. Den andre var et indre bilde, ubevisst og forstyrrende, av en Gud som utelukkende var streng og dømmende. Når dette Guds bilde kom til uttrykk, virket presten svak, skjelvende og ulykkelig. Presten fremstilte seg som monoteist, en som trodde på bare én Gud. Men slik han ble observert, hadde han to guder, ikke én, noe som gjorde hans gudsforhold konfliktfullt. Vi kan ha, noen hver av oss, et teologisk gudsbilde. Det er teorien, det er det som er liksom vett er rett. Og så kan vi ha et personligt, et indre gudsbilde. Og så spørs det om disse her henger sammen. Sist søndag så snakket dere, hadde dere som emne her, om den gode far. Og foreldrebilder, de vil prege vårt personlige gudsbilde på godt og vondt, om vi vil det eller ikke. For meg så har det å være kristen hatt mye med hva jeg skulle gjøre. Gud skulle, og ville jeg være lydig mot. Det var mine tanker. Og det er blitt mye et gjøreforhold. Det jeg skal gjøre for Gud. Men det jeg skulle gjøre, det opplevdes nok aldri at det var godt nok. Jeg har nok gjennom livet gått med mer og mindre litt vonde samvittighet for det at jeg ikke strekte til. Det jeg gjorde var ikke godt nok. Men slik var livet, så jeg har ikke tenkt så mye på det akkurat. Så kom der krise. En etterlengta bekreftelse på hva, at jeg var ok som menneske, at jeg var ok som kvinne. Det var bare en bløff. Det kom fra en kristen sjef som hadde det hensikt å utnytte meg. Og det viste seg at det meste av det han gjorde og sa, det var djevelsk og løgn. Jeg måtte gi fra meg bekreftelsen på å være god nok som menneske og som kvinne. Det som jeg i første runde hadde opplevd som godt, førte til depresjon og fortvilelse. Hvor var Gud oppi dette? Hva Gud kunne holde fast på oppi dette? I forkynnelsen har også mye å si om det bildet vi har av Gud. Og forkynnelsen i min barndom og ungdom, den oppfatter i alle fall jeg slik, at følelser, det skulle vi ikke stole på. Og det var godt meint. For det var det jo rett i den grad at det var uavhengig av det å være kristen, det som vi følte. Og de vonde følelsene skulle ikke rokke med det som Bibelen sa om at det Jesus hadde gjort for meg, det sto fast. Uavhengig av hva jeg følte. Men for meg så ble følelser noe annenrangs. Ikke bare ubetydelige, men de hadde ingen plass i Guds forhold. I alle fall ikke de gode. For meg ble det slik at jeg styrte livet ut ifra hovet. Ikke hva jeg følte. Og når jeg så ga etter for å si det slik, og tok imot bekreftelse på at jeg var ok, så gjorde jeg liksom det dummeste verste jeg kunne gjort. Jeg burde jo forstått at det var feil. Selvbebreidelser og fortvilelse sto i kø. Men Gud var der. Merkelig så visste jeg det. Og her hadde jeg vel en fordel av at jeg styrte livet ifra hovet. Jeg holdt fast på at Gud var der. Gud var i min nærhet. Men mye måtte bearbeides og komme på plass. Samtaler, psykiater, antidepressive medisiner. Det ble en del av hverdagen. Men året gikk, og det ble liksom ikke helt på plass alt. Og vakna så seg hver eneste morgen med en sånn en psykisk kvalme eller ubehag, det er trøttende. Det eneste jeg kan stole på da, eller tenke på da, det er at ja, når jeg har det godt, så kan jeg ha det galt, men når jeg har det vondt, så kan jeg ikke gjøre noe galt i alle fall. Jeg måtte til nye psykiatertimer. Og da ble det spurt om, hvordan hadde du det når du var unge? Ja, jeg hadde en god barndom. Bare god, trodde jeg. Men så var det jo sider som kom fram. Og det var at midt i det gode, så var det lydighet som var veldig sterkt fokusert. Og som eldst i en søskenflokk på 6 stykk, så var det litt av hvert ansvar som ble lagt på meg. Og jeg var lydig. Gud vil jeg skal være et solsinnsbarn. Den sang vi jo på søndagsskolen. Og det var jo en måte å leve på, som gjorde at jeg var snill og ble liksom den snille jenta. Jeg måtte ta fram konfirmasjonssangen. Og det var fra far og mor, og det var ikke tvil om at jeg var velkommen og elsket der jeg kom. Vi minnes dagen da vi deg fikk, og første smilet og da du gikk. Vi ble så rike da barneskrike vi høyre fikk. Så var det det med lydighet. Pålitelig og så snill og god, mor far sin vilje du klart forsto. Du både lærte og praktiserte det fjerde bo. Og over slike Guds lovna er, det er en rikdom på jorda her, for det står skrevet, den lenge leve, og alt går vel. Jeg gjorde aldri opprør. Alt skulle jo gå godt for den som var lydige. Lydigheten imot mor og far, og lydigheten imot Gud, den gikk i ett. Og hva tid jeg var lydig nok, hva tid jeg gjorde nok, det var ikke så godt for meg å vite. Torborg Lennerts, hun skriver litt om dette også. Hun skriver om lydighet. Og hun snakker selv om at det har vært veldig mye snakk om blind lydighet. I de senere årene er imidlertid spørsmål omkring lydighet igjen blitt tematisert i økende grad, men han ville tente inn barnet som forsvant med badevannet. Men nå ser man i større grad på lydighet som et fenomen som framfor alt er knyttet til frihet og tillit. På mange måter handler det om en ny måte å tenke om Gud, Guds og menneskets vilje på. At disse to viljene har mulighet til et mer positivt samspill enn vi tenkte seg tidligere. Guds vilje er ikke en autoritær ovenfra og nedadholdning. Videre har troen på menneskets vilje og evne til det gode fått langt større rom. Det dreier seg med andre ord om en endring både i Guds bilde og menneskebildet. Lydighet forutsetter tillit til Guds kjærlighet, at han vil det beste for en. Dermed blir lydighet et samspill, ikke en ytre tvang. Magnus Malm. De som har hørt meg noen ganger, de vet at jeg pleier å sitere Magnus Malm. For er det en mann jeg har fått mye ut av, så er det akkurat denne svensken, som er helt oppegående og skriver og taler fremdeles. Han ga jo ut en bok som heter Veivisere, og det er jo først og fremst om det kristne lederskapet, og det å gjøre, det å være tjener. Og da sier han, og det var nytt for meg, Gud trenger oss ikke. Og når Malm sa det, så skriver hun Torborg, når Malm sa det, så ristet det kraftig i forestillingen om at Gud ikke klarer seg uten oss. Ikke minst tok han et oppgjør med forestillingen om at kallet dreier seg om å gjøre noe for Gud. Malm sier at kallets nøkkelrom er kom. Det er altså hverken gå eller gjør. Vårt kall er å komme til Jesus. Plutselig fikk kallet en både utfordrende og frigjørende retning. Jeg skulle komme til Jesus. Det var ingen streng militær som vinket meg bort til seg. Det var jeg helt sikker på. Jeg følte meg invitert til å komme med hele meg, lengselen etter hvile og trøst, evnene mine og alt jeg hadde lyst til. Også Malm opptatt av at vi Guds medarbeidere. I forlengelsen av kallet kommer sendelsen. Det at Gud utfordrer mennesker til neste kjærlighet og til små og store oppgaver. Jesus både en som tar imot oss og en som utfordrer. Men først dette, kom, vær sjå meg. Så bildet av Gud for meg, det har nok forandret seg. Det blitt mindre et gjøreforhold, og mer et væreforhold. Gud der, og har alltid vært der. Og det ikke alle som kan si. Noen må si det at, ja, men Gud forsvant for meg. Jeg så ikke Gud i det hele tatt. Og det tungt. Men jeg har sett en Gud som har vært der, som jeg kan ha trygghet til, mer og mer. Og det han som har hele ansvaret, både for meg og for andre sitt liv. Jeg ikke den som føler og opplever noe særligt i mitt Guds forhold. Men jeg kan stole på han allikevel. Jeg ser for meg selv av og til. Blinde og døve og lamme. Føler lite og ingenting. Men jeg i Guds hånd allikevel. Og det derfor jeg tok med meg denne. Som viser at denne lille personen, den lille mennesken oppi der, han der. Det har ikke så mye å bety hvordan han føler det. Hvis den kunne føle det godt, så var jo det bra. Men det, han der i alle fall. Gud der og holder. Det ufullkomment det jeg kan gjøre. Men sammen med andre så kan jeg få være med og tegne et bilde av Gud. Jeg har et bilde i stovet hos meg. Mange av dere har sett det og ser om en gang hva det forestiller. Når jeg fikk det innramt, så kom det med løkker den veien. Så de hadde i alle fall ikke sett det. Det å se hva det er ikke så lett, men hvis det noen hjemme hos meg, eller jeg har det av og til med meg på møter også, så tegner jeg litt. Og da bruker jeg et matpapir. Og så kan jeg tegne. Så kan jeg tegne øya her. Da det et øya inne her. Så nasen her. Vi må se. Prøv å holde det litt fast. Nasen her. Så må jeg gå liksom munnen, så går hagene her. Og da en munn inne her. Så det hår og skjegg, og så skuldren her, og her. Ser dere hva jeg har tegnet? Hvis jeg nå tar vekk denne tegningen, så det noen flere som kan se det. Da det lettere å se når man har sett disse strekene her. Så å holde fast og vet hvor man skal kikke etter ting. Så kan vi se midt oppi det som ser nok så rodet ut, så kan vi se et ansikt. Jesus sitt ansikt. Jeg tror mest alle som ser dette ansiktet, de ser, jo det er slik vi forestiller oss Jesus. Det som jeg synes godt midt oppi dette, for når jeg ser på dette, så det gjerne et ufullkomment bilde. Det ikke mye stort med det Guds bilde. Men det kan allikevel hjelpe noen å se den Gud som virkelig er. De strekene jeg tegner med livet mitt, de kan være med og hjelpe slik at noen får se bildet av Gud. Og dette bildet, det to helt forskjellige ting. Den fine. Den hjelpeløse. Men det en hjelp til å se Gud. Og Gud, slik han virkelig det, han blir vi aldri ferdige med. Så blir det disse gløtter vi kan se, og så ser vi dette ufullkomne. Men Gud er fullkommen. Vi ser det smått og ufullkomment, men Gud ser er fullkommen. Og når vi skal beskrive en mor, så blir det også så ufullkomment det vi får til. Og derfor så sier jo hun Lenderts at det kan kanskje være best å bruke det negative for å uttrykke vårt bilde av Gud. Gud er den uutseielige, den udødelige, den umåtelige, den uendelige. Men uansett alle våre forsøk, Gud vil alltid sprenge vår fatteevne og symbolverden. De gamle mystikerne sa det slik: Gud er en sirkel hvis omkrets er uendelig og hvis sentrum er overalt. Som fellesskap så skal vi få vise noe av Gud i verden. Der er det vi som kan oppmuntre og trøste og gi omsorg. I et samfunn der det er mye vondt, der mange har det vondt. Og det er ikke først og fremst gjennom det vi sier, men gjennom det vi er. Jeg får lov å være der og se Guds ansikt litt av det, og så vil det prege meg. Gud er til å stole på, det er min erfaring. Han holder fast. Og vi har jo den der kjente Peter Dass-salmen: Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, sangen er det jo, men nå begynte jeg på feil vers. Herre Gud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette trele, alt som har mele, de skal fortelle din ære. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler blant stjernestimler, i høye himler utallig vrimler, Guds grøde. Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like. Hvert fjell, hvert tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne som solen skinne, Guds rike. Guds rike består, og Guds rike skal vise seg, slik at vi en dag skal se mer eller i en speil. For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Nå ser vi i en spegel i ei gåte, men da skal vi se anlet til anlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Skal vi be. Ja, Herre, takk for vi får tro på deg. Takk for vi får ane noe av hvem du er. Takk for at det ikke kan komme slik som vi er. Og så ser du oss, så vet du om oss. Så får du åpne øynene våre slik at vi ser mer og mer av deg. Slik at du blir mer og mer viktig for oss. At det er med å prege våre liv. Takk for din nåde. Takk for vi skal få være hos deg, først og fremst som dine. Takk for du kan klare deg uten oss. Men takk for at vi skal slippe å klare oss uten deg. Amen.